τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από την ETFM.
Καλησπέρα. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γεννήθηκε στην Καλαμάτα, σπούδασε νομικά στην Πάρμα της Ιταλίας και μέχρι το 1988 εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε έντυπα και εφημερίδες. Γύρω στα τέλη του 70, στο σπίτι ενός φίλου τυχαία, την εποχή που τα βιβλία φωτογραφίας ήταν δυσέβρετα και η οπτική παιδεία ανύπαρκτη, ένα μικρό βιβλίο του Ενρί Μπρεσόν του ανοίγει την πόρτα σε ένα κόσμο εξαιρετικά ενδιαφέρον και ευφυή. Η φωτογραφία για τον Νίκο Οικονομόπουλο ήταν τότε ο ελεύθερος χρόνος του, τα Σαββατοκύριακα, οι διακοπές του, μέχρι τα τέλη του 80, όταν ο χρόνος για να φωτογραφίζει δεν του αρκεί πια και αρχίζει να ταξιδεύει σε Ελλάδα και Τουρκία, αποτυπώνοντας μια Ελλάδα που ακόμη έδινε χαρά και μια Τουρκία με κώδικες επικοινωνίας και συμπεριφορές γνώριμες, οικίες, σαν ένα χτύπημα στην πλάτη, σαν μια πεταλούδα που στάθηκε στον ώμο ενός νεαρού. Σε ηλικία που άλλοι χτίζουν καριέρα και ζωή, εκείνος πετά όλα τα ως τότε, παραιτείται από τη δουλειά, στα μέσα ενημέρωσης και αρχίζει να καταγράφει τις κινήσεις, το βλέμμα, τη συμπεριφορά των ανθρώπων, την καθημερινότητά τους στην πόλη και την Ήπεθρο, τα πανηγύρια τους, τα λιγνητορυχεία, το Αιγαίο, την πράσινη γραμμή στην Κύπρο, το πέρασμα των πολέμων από τα Βαλκάνια, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τις μειονότητες. Πάντα εκεί που η ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης δεν είναι στο να έχεις χρήματα. Με τα χρόνια και ξεκινώντας από το μηδέν, έγινε ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος, μόνιμο μέλος του πρακτορείου Magnum, απέσπασε το αμερικάνικο Mother Jones Award και το βραβείο Υπεξή, εξέδωσε βιβλία σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική και Ασία, παρουσίασε δουλειά του σε εκθέσεις, τα γνωστότερα περιοδικά του διεθνούς τύπου φιλοξένησαν φωτογραφίες του, ενώ δεν σταμάτησε να ταξιδεύει και τα τελευταία χρόνια διδάσκει και διδάσκεται από νέους ανθρώπους μυστικά της φωτογραφίας και της ίδιας της ζωής, κυριολεκτικά στο δρόμο, γεφυρώνοντας αποστάσεις, χρόνους, υπήρους σε φωτογραφικά εργαστήρια που διοργανώνει με τον τίτλο On the Road. Σε μια σύντομη στάση στην Αθήνα, μετά την Αντίς Αμπέμπα, τη Βηρυτό, το Μουμπάι και την Κωνσταντινούπολη, και πριν την Πρίστινα, τα Τύρανα, τη Μαύρη Θάλασσα και το Βαρανάσι, τα τοπία ανθρώπων φιλοξενούν τον κύριο Νίκο Οικονομόπουλο και κοιτούν μαζί του φωτογραφίες από 30 χρόνια δουλειάς, περιπλάνησης και επικοινωνίας με τους ανθρώπους και τα τοπία του από 80 χώρες ως τώρα. Ίσως και περισσότερες. Σαν να ξεχάστηκαν παίζοντας σε μια αλάνα το φως με το σκοτάδι. Σαν ασπρόμαυρες χρονοπαγίδες, εκεί που τα παιδιά θα μείνουν για πάντα παιδιά. Τα τοπία ανθρώπων, ο Θανάσης Βουτέρης και η Στέλλα Δημητράκο στον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο έχουν τη χαρά να φιλοξενούν στην ETFM το φωτογράφο κύριο Νίκο Οικονομόπουλο. Καλώς ήρθατε.
Γεια σας, ευχαριστώ που με προσκαλέσατε.
Να ξεκινήσουμε αυτή την περιπέτεια, το ταξίδι με τη φωτογραφία από την αρχή, από τις πρώτες σας δεκαετίες της ζωής σας.
Εγώ ξεκίνησα αργά να φωτογραφίζω. Ξεκίνησα μετά τα 25-27. Πριν δεν, η φωτογραφία για μένα δεν σήμαινε. Δεν είχα την ευκαιρία δηλαδή να αντιληφθώ τη φωτογραφία με αυτά τα χαρακτηριστικά που την αντιλήφθηκα αργότερα. Και μέχρι τότε για μένα δεν σήμαινε τίποτα. Σήμαινε ότι σημαίνει για τον πολύ κόσμο. Ήταν μια εικονογράφηση, δηλαδή να αντιλαμβανόμαι σαν εικονογράφηση στα βιβλία, σε εφημερίδες κλπ. Υπήρξε μια χρονική στιγμή που η φωτογραφία για μένα κατάλαβα ότι είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και κάτι πολύ ευφυές. Και αυτό το αντιλήφθηκα μέσα από την τυχαία είδα ένα μικρό βιβλίο στο σπίτι ενός φίλου μου, το οποίο μου άνοιξε τα μάτια εντός εισαγωγικών. Του Μπρεσόν, ένα μικρό βιβλίο του Μπρεσόν, το οποίο επειδή στην Ελλάδα στη δεκαετία, μιλάω τώρα για τη δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 70, Εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, αν εξαιρέσει κανείς το βιβλιοπωλείο του Κάουφμαν ή Καναδιό ή την Πρωτοπορία ίσως, αλλά πολύ λίγα βιβλιοπωλεία που έφερναν κάποια ξένα βιβλία, δεν συνέβαινε τίποτα. Δεν είχες καν τη δυνατότητα ούτε να ταξιδέψεις τόσο εύκολα όσο σήμερα, ούτε να δεις εκθέσεις, ούτε να δεις βιβλία. Γιατί αν πας κάποια στιγμή στο Λονδίνο σήμερα, που είναι πολύ εύκολο να πας στο Λονδίνο, μπαίνεις σε ένα βιβλιοπωλείο και βλέπεις όλη την παγκόσμια παραγωγή. Άρα έχεις πολύ εύκολο. Ή στο ίντερνετ, έχεις το ίντερνετ σήμερα. Δεν χρειάζεται καν να πας πουθενά. Μέσα από το ίντερνετ, λοιπόν, με ένα κλικ, φτάνει να ξέρεις τι όνομα ψάχνεις. Και βλέπεις και παρατηρείς και εμπεδώνεις όλη την παγκόσμια φωτογραφία τα τελευταία 150 χρόνια. Τόσο απλά. Από τη στιγμή που είδα αυτό το βιβλίο, πραγματικά. Μου έδωσε πάρα πολύ χαρά το γεγονός ότι όπως εκείνη την εποχή αυτό που κάναμε περισσότερο ήταν οι μουσικές, διαβάζαμε, η γενιά δικιά μου δηλαδή, η λεγόμενη γενιά του Πολυτεχνείου, η οποία είναι υπεύθυνη και για τα χάρη τα σημερινά κατά κάποιο τρόπο, διαβάζαμε, ακούγαμε μουσικές. Σε αυτά τα πράγματα λοιπόν προστέθηκε για μένα και η χαρά το να βλέπω φωτογραφίες. Προσπαθούσα να βρω βιβλία, προσπαθούσα να δω εκθέσεις, πηγαίνοντας κάποιες φορές στο εξωτερικό, είχα ζήσει μια περίοδο στο εξωτερικό. Πολύ αργότερα, στις αρχές δεκαετίας του 80, εγώ άρχισα να φωτογραφίζω. Ήταν το φυσικό επακόλουθο μέσα από μια οπτική παιδεία που ήδη είχα αποκτήσει. Δηλαδή από το 76-77 που πρωτοέπισα αυτό το βιβλίο στα χέρια μου μέχρι το 79-80, 2-3 χρόνια, 4. Απέκτησα μια οπτική παιδεία κατά κάποιο τρόπο. Και σαν αποτέλεσμα αυτής της οπτικής παιδείας άρχισα σιγά σιγά δειλά δειλά να κάνω φωτογραφίες χωρίς καμία ούτε διάθεση, ούτε σκέψη, ούτε φιλοδοξία να γίνω φωτογράφος. Δεν ήταν μέσα στις αντίθετα, θα έλεγα ότι δεν ήθελα καθόλου να γίνω επαγγελματίας φωτογράφος. Εκείνη την εποχή ήμουν δημοσιογράφος, δούλευα σε εφημερίδα, δούλευα σε περιοδικά και η φωτογραφία για μένα ήταν τα Σαββατοκύριακά μου, ήταν οι διακοπές μου, ήταν η χαρά μου. Δηλαδή έπαιρνα χαρά μέσα από αυτό το πράγμα. Και αυτό για πολλά χρόνια. Νομίζω ότι διήρκεσε γύρω στα 10 χρόνια, μέχρι το 88. Το 88 λοιπόν άρχισα να ταξιδεύω από τη δεκαετία του 80, άρχισα να πηγαίνω πολύ συχνά στην Τουρκία. Στην Τουρκία κυρίως δηλαδή. Στην Ελλάδα και στην Τουρκία φωτογράφησα από το 80 μέχρι το 88. Mm. Οι χώρες στις οποίες φωτογράφησα πολύ ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία. Αλλά πάντα στα πλαίσια των διακοπών μου, των Σαββατοκύριακων στην Ελλάδα και των διακοπών μου στην Τουρκία. Αυτό ήταν το πλαίσιο. Το 88 λοιπόν, η συνεχής, αν θέλετε, σχέση μου με τη φωτογραφία μου δημιουργούσε πάντα την ανάγκη να φωτογραφήσω όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο χρόνο ήθελα. Και κάποια στιγμή αποφάσισα ότι παραιτήθηκα από τη δουλειά μου
και
αποφάσισα ότι θέλω να γίνω χωρίς να ξέρω τι θα κάνω. Δεν ήξερα δηλαδή, δεν ήξερα τι είδους. Ήξερα ότι θέλω πιο πολύ χρόνο να φωτογραφίσω. Αυτό ήξερα. Ήταν λίγο, θα έλεγα, λίγο και ανώριμο εκ μέρους μου που το έκανα. Γιατί το έκανα σε μια ηλικία μεγαλούτσικη. Δηλαδή το 90 εγώ ήμουν 36-37 χρονών. Δεν ήμουν μικρός. Δηλαδή το έκανα σε μια ηλικία που κάποιος ήδη έχει ξεκινήσει μια καριέρα, έτσι, και κάπου βρίσκεται σε μια πορεία. Εγώ τα πέταξα όλα, τα ως τότε, τα οποία δεν μου δείχαν, δεν μου έδιναν ιδιαίτερη ικανοποίηση. Χαρά. Κατά συνέπεια προτίμησα να κάνω αυτό το βήμα και να ασχοληθώ για 2-3 χρόνια αποκλειστικά με τη φωτογραφία, με οικονομίες που είχα βάλει στην άκρη για κάποια χρόνια και φωτογράφησα full time για 2 χρόνια. Το 90 λοιπόν είχα την τύχη να γίνω δεκτός στο Magnum σε ένα διεθνές πρακτορείο το οποίο υποτίθεται ότι είναι ένα καλό μέρος να είσαι. Δηλαδή έχεις την απόλυτη ελευθερία που θέλεις και αυτό που κάνεις σε διευκολύνουν και σου, αν θέλεις, σου διοχετεύουν στην αγορά ό,τι και αν παράξεις. Δεν είσαι καθόλου, δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις, δεν έχεις κανένα περιορισμό. Κάνεις αυτά τα πράγματα που σε ενδιαφέρουν και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον στο Magnum. Κάνεις αυτά τα πράγματα που σε ενδιαφέρουν και αυτό που αυτοί κάνουν. Το staff, δηλαδή ο μηχανισμός, είναι να προσπαθεί να σου πουλήσει αυτά που εσύ κάνεις. Αυτό είναι εκπληκτική ευκαιρία γιατί ανοίγει μια παγκόσμια αγορά και σιγά σιγά άρχισε να δημοσιεύω. Εκείνη την εποχή ήταν ακόμα, ξέρεις, ακόμα τα έντυπα ήταν στο.
Time, as far as I know, doing right. always waited for the moment that you would come through my door. But this brought loneliness so far. I lay my hand unto my heart. Is this a life I want to live? Is this the dream I had of you? The dream ahead of you. Standing here alone, waiting on my own for something that will fill the emptiness inside the moment that you're mine. But this is loneliness, I know. I lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this the dream ahead of you? The dream ahead of you. This is loneliness, I know. I lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
Net FM, τοπία ανθρώπων, απόψε τοπία του φωτογράφου κ. Νίκου Οικονομόπουλου.
Άρχισα να πηγαίνω στα Βαλκάνια που τότε συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα και με ενδιέφερε πάρα πολύ και λόγω γειτονιάς και λόγω, αν θέλεις, οπτικής αντίληψης των Βαλκάνιων. Δηλαδή, είχα μια οπτική σχέση με τα Βαλκάνια που μου ενδιαφέρει πάρα πολύ οικαστικά εκείνη την εποχή. Και άρχισα να φωτογραφίζω στα Βαλκάνια πολύ έντονα, όπου το 1995 βγαίνει το πρώτο μου βιβλίο σε σχέση με τα Βαλκάνια, βγήκε στη Νέα Υόρκη και μετά έγινε και μια ελληνική έκδοση. Και στη συνέχεια τώρα συνεχίζω να πηγαίνω στα Βαλκάνια μέχρι το. Να συνεχίσω στην Τουρκία που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί έτσι ένα σώμα δουλειάς για την Τουρκία. Σκέφτομαι τα επόμενα 1-2 χρόνια να κάνω ένα βιβλίο στην Τουρκία για την Τουρκία πια μετά από 25 χρόνια που πηγαίνω. Και τώρα τα τελευταία χρόνια αρχίζω και μέχρι το 2000 θα έλεγα ότι δεν ήθελα να ταξιδέψω πολύ μακριά για λόγους. Προτιμούσα να βρίσκομαι στην ευρύτερη περιοχή που αντιλαμβανόμουν με σαφήνεια τους κώδικες συμπεριφορών, τις σχέσεις με τους ανθρώπους. Υπήρχαν και κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις. Δηλαδή οι άνθρωποι, θα θυμάσαι και εσύ την Ελλάδα πώς ήταν λίγο πριν από λίγα χρόνια, έως πολλά. Ήταν κάτι άλλο από αυτό που είναι σήμερα. Σου δίνει χαρά η Ελλάδα. Δηλαδή εγώ δεν έφυγα που λογικά θα πρέπει το 90 να πω, είμαι μπέζι στο Παρίσι. Δηλαδή το γραφείο μου είναι στο Παρίσι. Δεν είχα λόγο να μείνω στην Ελλάδα. Έμεινα στην Ελλάδα γιατί. Πραγματικά σου δίνει χαρά η Ελλάδα όταν συναστρεφόσουν με ανθρώπους, όταν ταξίδευες, όταν πήγαινες έξω από την Αθήνα, που είχα πολλές ευκαιρίες να το κάνω, το έκανα συνέχεια. Η Ελλάδα σου δίνει χαρά. Δεν σου δίνει πια χαρά η Ελλάδα. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν αλλάξει, έχουμε αλλάξει, όλοι έχουμε αλλάξει, για διάφορους λόγους που δεν είναι τη στιγμή. Τους ξέρουμε εξάλλου, δεν είναι καινούργια πράγματα. Αρχίζω λοιπόν να φεύγω από την ευρύτερη περιοχή που είναι Βαλκάνια, Τουρκία, Ελλάδα και αρχίζω να πηγαίνω και σε άλλες χώρες, να πηγαίνω στην Αφρική, να πηγαίνω στην Ασία, που συνεχίζω να κάνω αυτό το πράγμα και σήμερα. Δηλαδή, σήμερα με ενδιαφέρει αρκετά η Αφρική. Με ενδιαφέρουν κάποιες παραδοσιακές χώρες της Ασία. Ας πούμε, με ενδιαφέρει η Ινδία, η οποία ποτέ στο παρελθόν δεν είχα πάει. Πήγα τα τελευταία χρόνια. Και δεν είχα πάει γιατί δεν ήθελα να πάω σε χώρες και να αισθάνομαι σαν τουρίστας, να αισθάνομαι σαν ξένος. Προτιμούσα να πάω σε χώρες που αισθανόμουν κομμάτι, όχι ένα δέσιμο, αισθανόμουν μία, αν θέλεις, μία άνεση κινήσεων σε επίπεδο συμπεριφορών των ανθρώπων. Δηλαδή ήταν πολύ εύκολο για μένα να επικοινωνήσω με έναν Τούρκο, να επικοινωνήσω με έναν Αλβανό, Βαλκάνιο. Με έναν Βαλκάνιο και χτυπώντας ακόμα και με χτυπήματα στην πλάτη. Δεν μου ήταν εύκολο και ούτε ήθελα να μπω στη διαδικασία τότε, γιατί τώρα με ενδιαφέρει να γνωρίσω καινούργια πράγματα. Και νομίζω τα τελευταία χρόνια κάνω αυτό το πράγμα. Και επίσης κάτι καινούριο τα τελευταία χρόνια που κάνω είναι ότι διδάσκω σε ένα πλαίσιο αρκετά συγκεκριμένο, το οποίο το δημιούργησα εγώ, δηλαδή το έχτισα κατά κάποιο τρόπο, που έχει να κάνει, που με διευκολύνει για να φωτογραφίζω. Δηλαδή θέλω να πάω στην Ινδία, ανακοινώνω στο ίντερνετ σε ένα site που έχω κάνει ότι από τότε μέχρι τότε θα είμαι στην Ινδία και δέχομαι μαθητές για ένα masterclass. Δηλαδή, και έρχονται από όλο τον κόσμο. Είναι εργαστήριο, φωτογραφικό εργαστήριο που βασίζεται πάνω στο editing, πάνω στην επιλογή των καλύτερων φωτογραφιών από την παραγωγή κάποιου. Δηλαδή, πες ότι είμαστε 5, 6, 7 άτομα μαζί στη Βομβάη. Βγαίνουμε όλοι να φωτογραφίσουμε και το απόγευμα, το βράδυ, ο καθένας από τους συμμετέχοντες μου δείχνει αυτό που έκανε και επιλέγουμε μαζί και του δίνω την κατεύθυνση. Επιλέγουμε μαζί τις καλύτερες εικόνες του και σιγά σιγά συγκροτούμε ένα σώμα δουλειάς από αυτή την εβδομάδα. Ναι. Αυτά γίνονται σε διάφορα μέρη. Δηλαδή κάνω σχεδόν ένα κάθε από μήνα, κάθε 1,5 μήνα σε χώρες όπως φέτος, ας πούμε, στην Αιθιοπία, στη Βομβάη, στο Λίβανο, στη Βηρυτό, τώρα την αυτή εβδομάδα πάω στην Πρίστινα και στα Τύρανα. Το καλοκαίρι πάω στη Γεωργία, μετά πάω στο Διάρμπακιρ, ναι, Μαύρη Θάλασσα και Γεωργία, και μετά πάω στο Βαρανάσι πάλι στην Ινδία το Νοέμβριο. Και τη νέα χρονιά σκέφτομαι να ανοίξω και 2-3 καινούρια, που το ένα είναι θα πάω πάλι στην Αιθιοπία, ενδεχομένως θα κάνω μια Αφρική ακόμα, ίσως μια Τανζανία ή Κένια, δεν ξέρω τι, και μετά θα πάω στη Μογγολία, θέλω να κάνω ένα στη Μογγολία και ένα στο Νεπάλ. Mm-hmm. Και επίσης πάλι Ινδία, κανένα δύο στην Ινδία πάλι.
Να σταθούμε λίγο στη φωτογραφία. Τι θα λέγατε ότι είναι για σας? Είναι ένστικτο, είναι αντίληψη, είναι γνώση, εμπειρία?
Και είναι λίγο απ' όλα. Νομίζω ότι το κυρίαρχο στη φωτογραφία που εμένα ενδιαφέρει είναι η κυρίαρχη χαρά, δηλαδή. Είναι, νομίζω, η δυνατότητα επικοινωνίας. Καταρχήν σε ένα πρώτο επίπεδο με τους ανθρώπους που φωτογραφίζεις, γιατί κυρίως φωτογραφίζω ανθρώπους, χωρίς να αποκλείω οτιδήποτε άλλο, αλλά κυρίως είναι ανθρωποκεντρική η στάση μου δηλαδή. Και είναι το κομμάτι εκείνο, όταν ταξιδεύεις δηλαδή και βρίσκεσαι σε χώρους και έχεις μπροστά σου ανθρώπους που θέλεις να φωτογραφίσεις, αναγκαστικά διαμορφώνεις μία σχέση επικοινωνιακή με τους ανθρώπους αυτούς, είτε με τη γλώσσα αν μιλάς, είτε χωρίς τη γλώσσα αν δεν μιλάς, με τα μάτια, με τις κινήσεις, με τη γλώσσα του σώματος. Αυτό το κομμάτι το επικοινωνιακό, εγώ νομίζω ότι είναι πηγή ζωής για μένα. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο αν θέλεις σκέλος επικοινωνίας που διαμορφώνεται, είναι όταν δείχνεις φωτογραφίες σου, που εκεί επίσης υπάρχει ένα κομμάτι επικοινωνιακό με τους ανθρώπους που τις βλέπουν, που σου λένε τη γνώμη τους, που ενδεχομένως. Το πρώτο κομμάτι τολμώ να πω ότι είναι πιο ενδιαφέρον. Χωρίς να σημαίνει ότι το δεύτερο δεν σου δίνει δύναμη για να κάνεις κάτι πιο πέρα. Ναι. Αλλά το πρώτο κομμάτι είναι η ουσία της επικοινωνίας. Όταν βρίσκεσαι σε ένα χώρο και με μια φωτογραφική μηχανή ως ενδιάμεσο, επικοινωνείς με τους ανθρώπους που φωτογραφίζεις. Νομίζω αυτό νομίζω ήταν επανάληπτο. Δηλαδή αυτό δεν θα ήθελα ποτέ να το χάσω. Μέχρι τα βαθιά μου γεράματα νομίζω θα το κάνω αυτό. Δεν νομίζω θα σταματήσω να φωτογραφίζω ποτέ δηλαδή. Don't remember what to say. You don't remember what to do. You don't remember where to go. You don't remember what to choose. You weep, you steal, you feel, you need.
Θα λέγατε ότι από παιδί παρατηρούσατε ότι προσέχατε λεπτομέρειες, κινήσεις, σώματα, βλέμματα?
Όχι, όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δηλαδή, δεν θυμάμαι δηλαδή να έχω κάποια ιδιαίτερη. Αποδεικνύεται ότι τα μάτια μου, το βλέμμα μου μάλλον, έχει μια δυνατότητα να ελέγχει το χώρο και να τον να δημιουργεί, αν θέλεις, ισορροπίες στο χώρο. Πράγμα που πριν από τη φωτογραφία δεν το είχα διαπιστώσει. Και δεν το είχα διαπιστώσει γιατί εδώ που τα λέμε, ούτε το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, θυμάμαι, θα σου πω χαρακτηριστικά, θυμάμαι στη Βιλέτ στο Παρίσι, είχαν βάλει κάτι, και το θυμάμαι γιατί είχαν χρησιμοποιήσει και κάποια δικιά μου φωτογραφία, ήταν κάτι μηχανή, στη δεκαετία του 90, 93, 94, αν θυμάμαι καλά. Είχαν βάλει για εκπαιδευτικούς λόγους, είχαν βάλει κάτι μηχανήματα περίεργα τότε, τα οποία πήγαιναν σχολεία στη Βιλέτ. Και καθόταν το παιδί μπροστά σε αυτή την οθόνη και το μηχάνημα αυτό, η οθόνη αυτή, είχε τη δυνατότητα να καταγράψει την πορεία του βλέμματος του παιδιού, του ανθρώπου που καθόταν μπροστά στην οθόνη. Και είχε φωτογραφίες και κατέγραφε τις καμπύλες, τις γραμμές μέσα από τις οποίες ο άνθρωπος καθόταν μπροστά στην οθόνη έβλεπε την εικόνα. Δηλαδή κατέγραφε το βλέμμα του, από πού ξεκινάει, το πού καταλήγει και το πού τελειώνει. Το οποίο είχε απίστευτο ενδιαφέρον. Αυτά. Δεν είναι, όταν είσαι μικρός Γάλλος και επισκέπτεσαι τη Βιλέτ και έχεις αυτή τη δυνατότητα, ενδεχομένως να έχεις και κίνητρο για να το ψάξεις λίγο. Όταν δεν έχεις, όταν εκπαιδευτικά, ας πούμε, είσαι σε ένα μεσαίωνα, που εδώ ακόμα σήμερα είμαστε σε ένα μεσαίωνα, μπορείς να καταλάβεις την εποχή που πήγαινα εγώ σχολείο. Δηλαδή, ακόμα σήμερα είμαστε σε ένα μεσαίωνα. Πόσο μάλλον τότε. Άρα, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο μέσα σε αυτές τις εκπαιδευτικές συνθήκες, να, πέρα από το να γίνεις γιατρός, δικηγόρος και λογιστής, δηλαδή, και δημόσιος υπάλληλος που τώρα αρχίζει να φεύγει σαν προτεραιότητα, εν πάση περιπτώσει τα άλλα. Δεν υπάρχει άλλη, δεν έχει καμία. Εγώ χαίρομαι, ο γιος μου τώρα αποφάσισε, κάνει σχολή καλών τεχνών και αποφάσισε ότι θέλει να γίνει βιβλιοδέτης, το φαντάζεσαι. Δηλαδή, αλλάζουν τα πράγματα, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι στην εποχή τη δικιά μου ήταν πολύ, πολύ συγκεκριμένα. Πολύ.
Back to how it was.
Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ κατά τοπία ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη απόψε να συνομιλεί με τον φωτογράφο κύριο Νίκο Οικονομόπουλο. Στα πορτρέτα, στα τοπία σας, γενικά στα θέματά σας, ακολουθεί και μια μαρτυρία των ίδιων των ανθρώπων. Το επιθυμείτε αυτό, το να μιλήσετε, το να σας πούν την ιστορία τους?
Όχι πάντα.
Ή μιλάει από μόνη της εικόνα?
Όχι πάντα. Δεν πιστεύω. Η εικόνα, εγώ προσωπικά, η φωτογραφία θεωρώ ότι είναι κάτι αυτόνομο. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται το λόγο απαραίτητα. Είναι κάποιοι που το πιστεύουν. Ο λόγος πολύ συχνά μπορεί να διαμορφώσει την εικόνα. Δηλαδή, όταν βλέπεις κάτι γραμμένο σε κείμενο, σε λόγο, το αντιλαμβάνεσαι σε όλες του τις διαστάσεις. Αντίθετα, όταν βλέπεις μια εικόνα, δεν την αντιλαμβανόμαστε σε όλες τις διαστάσεις, γιατί δεν έχουμε την παιδεία. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ιστορία. Ο λόγος, ας πούμε, έχει ιστορία χιλιάδων ετών. Έτσι. Και όλοι έχουμε μάθει την αλφαβήτα. Δεν έχουμε μάθει την αλφαβήτα της εικόνας. Ακόμα σήμερα. Γιατί είναι πολύ νέα η εικόνα. Είναι μόνο 150 χρόνια πόσο είναι. Δεν είναι
και κάτι που εξελίσσεται, έτσι.
Και είναι κάτι που είναι ακόμα καινούριο. Ο λόγος τη μανιπουλάρει την εικόνα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι τελικά εγώ δεν πολύ πιστεύω στο λόγο όταν εξηγεί μια εικόνα, γιατί πολύ συχνά, επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται πιο εύκολα το λόγο, μανιπουλάρει την εικόνα, δηλαδή διαμορφώνει το τι θέλει να πει, το λέει ο λόγος ουσιαστικά. Η εικόνα πολύ συχνά, τι κάνουμε, βλέπεις τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, με μια εικόνα, την ίδια εικόνα, βάλε 5 εφημερίδες διαφορετικές.
Τι τίτλους θα βάλουν,
Αν θα βάλουν άλλους τίτλους, την ίδια εικόνα, διαμορφώνει εντελώς το περιεχόμενό της, έτσι. Και ενδεχομένως όλοι να λένε ψέματα. Ακόμα και η εικόνα να λέει ψέματα. Δεν θεωρώ ότι η εικόνα είναι αυτό που λένε εσείς οι δημοσιογράφοι. Συνήθως σας αρέσει να λέτε ότι η εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Η εικόνα δεν είναι παρά ένα απειροελάχιστο μια απειροελάχιστη στιγμή στην τρέχουσα πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι, δεν είναι αλήθεια ή ψέματα. Mm-hmm. Μάλλον είναι ψέματα. Δηλαδή έχει να κάνει με τον άνθρωπο που είναι πίσω από την κάμερα. Δηλαδή όταν εσύ αποφασίζεις μέσα από εκατομμύρια πράγματα να καταγράψεις αυτό, είναι επιλέγεις να το κάνεις. Άρα το μήνυμα που περνάς, το όποιο μήνυμα, έχει να κάνει με τη στιγμή που επιλέγεις. Δεν έχει να κάνει το σύνολο.
Τι θα λέγατε σας έδωσε το πρακτορείο Magnum, όχι σε επίπεδο υλικό, απολαβών, βιογραφικού, πιο πολύ σε άλλο, δηλαδή από αισθητική άποψη, από αντίληψη, από
όλα
φιλοσοφία.
Αυτά, όλα αυτά που λέτε, όλα αυτά. Το Magnum είναι μια παλιά ιστορία στο χώρο της εικόνας, είναι πάρα πολύ σεβαστό παγκόσμια. Νομίζω σε όλα αυτά τα επίπεδα αισθάνομαι ότι πήρα πράγματα, αισθάνθηκα κομμάτι μιας οικογένειας η οποία είναι σοβαρή, και νομίζω ότι βελτιώθηκα, νομίζω ότι έμαθα πράγματα και συνεχίζω να μαθαίνω. Ας δούμε, τελευταία μαθαίνω από τους νέους συναδέλφους, από τα παιδιά των 25 και των 30 ετών, ας πούμε, που βλέπεις τον καινούριο τρόπο που αντιλαμβάνονται. Που
ενδεχομένως. Διαφέρει,
λέτε. Ορίστε.
Διαφέρει, λέτε. Με τις
πάντα ηλικίες. Διαφέρει. Πάντα διαφέρει. Πάντα εξελίσσεται κάτι. Δεν είναι απαραίτητα καλύτερα ή χειρότερα. Δεν λέω αυτό. Το ότι διαφέρει είναι σίγουρο. Το αν είναι καλύτερα ή χειρότερα δεν θα ήθελα, δεν θέλω να το πω. Όχι. Δεν νομίζω, είναι πολύ υποχειμενικό και θεωρώ ότι δεν είναι και σκόπιμο. Δηλαδή δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι το να βλέπεις καινούρια πράγματα και από τους μαθητές μου. Εγώ από τα παιδιά που συμμετέχουν στα εργαστήριά μου αισθάνομαι ότι κάποιοι από αυτούς έχουν να μου διδάξουν πράγματα. Είτε φωτογραφικά είτε πέραν της φωτογραφίας. Έτσι. Δεν είναι πάντα. Δεν εντάσσεται. Δηλαδή η φωτογραφία είναι απλώς μια. Είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης δραστηριότητας. Δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι τα πάντα. Έτσι. Δηλαδή από έναν μαθητή μου ενδεχομένως μπορεί να πάρω μηνύματα και να μάθω πράγματα που δεν είναι απαραίτητα φωτογραφικά. Που είναι ανθρώπινα, που είναι δεν ξέρω τι άλλο. Όταν βλέπεις κάτι και το ζηλεύεις, είναι εκπληκτικό συνέστημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Είπαμε λίγο έτσι ενδεικτικά κάποια ταξίδια, τη διαδρομή που ακολουθείτε αυτό το χρόνο. Θα λέγαμε ότι είναι φυσικά, γεωγραφικά, κοινωνικά περιβάλλοντα και άνθρωποι έθραυστοι, ανυπεράσπιστοι, ίσως πιο κοινωνικά, όχι αποκλεισμένοι, αλλά εν περιπτώσει θα λέγει κανείς έτσι,
ναι, πολύ
δύσκολοι. Mm-hmm. Να μιλήσουμε λίγο για αυτή την επιλογή. Το κριτήριό σας, η σκέψη σας.
Όπως σου είπα και πριν, νομίζω ότι το κομμάτι της επικοινωνίας είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που με ενδιαφέρουν και που νομίζω ότι μου τα καλύπτει αυτή η δουλειά που αποφάσισα να κάνω. Υπάρχουν χώρες, υπάρχουν πληθυσμοί, υπάρχουν ήπειροι, οι οποίες είναι επικοινωνιακά πολύ πιο ανοιχτοί και πολύ πιο διαθέσιμοι. Και υπάρχουν χώρες, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι είναι πολύ λιγότερο διαθέσιμοι. Ας δούμε λιγάκι τον τρόπο που πάλι θα έρθω στην Ελλάδα. Ας δούμε την Ελλάδα, το πώς εξελίχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια. Αν θυμηθεί κανείς την Ελλάδα πριν από 30 χρόνια, οι συνομήλικοί μου τη θυμούνται, ας πούμε, ήταν μια χώρα η οποία οι άνθρωποι δεν ήταν καχύποπτοι, οι άνθρωποι δεν ήταν εχθρικοί, οι άνθρωποι δεν ήταν εκνευρισμένοι, οι άνθρωποι δεν είχαν μιζέρια. Ήταν φτωχοί, ήταν πιο φτωχοί από ό,τι ήταν τα τελευταία 20-30 χρόνια, αυτά που πληρώνουμε σήμερα βέβαια.
Αλλά και πιο χαρούμενοι.
Ήταν πιο φτωχοί, σαφέστατα. Αλλά όχι απλώς πιο χαρούμενοι. Μετέδιδαν αυτή τη χαρά. Είχαν γενοδορία στο να σου δώσουν αυτή τη χαρά. Αυτό είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, αν θέλεις τη γνώμη μου, μετά από όλες αυτές τις χώρες, ξέρω, έχω πάει σε 80 χώρες, δεν θυμάμαι σε πόσες έχω πάει. Η ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης, πίστεψέ με, δεν είναι το να έχεις όσο πιο πολλά λεφτά γίνεται. Πίστεψέ με. Δηλαδή οι Έλληνες αρχίζουν να το αντιλαμβάνονται σε λίγο αυτό. Γιατί θα ξαναεπαναπροσδιορίσουν ευτυχώς.
Ισορροπίες και.
Το έχω πει και έχω παρεξηγηθεί, όχι δημοσίως, αλλά το λέω και δημοσίως, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ότι ακόμα και αν μην υπήρχε το μνημόνιο, θα πρέπει να το εφεύρουμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, όσο και αν ματώσουμε, όσο και αν πονέσουμε, θα βγούμε καλύτεροι. Ειλικρινά το πιστεύω αυτό.
Το πιστεύετε.
Το πιστεύω, ναι. Το πιστεύω γιατί θα αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων να επαναπροσδιορίσουμε πράγματα τα οποία απεμπολίσαμε πολύ εύκολα. Τα διώξαμε, τα πετάξαμε από τη ζωή μας. Και ήταν πολύτιμα αυτά τα πράγματα. Ήταν πολύτιμα. Όπως πολύτιμα ήταν τα νεοκλασικά της Αθήνας, τα οποία τα καταστρέψαμε. Εκ των υστέρων, ξέρουμε ότι ήταν πολύτιμα. Και ξέρουμε ότι ήταν αμαρτία αυτό που κάναμε. Αν μέσα από αυτή την ιστορία της κρίσης επαναπροσδιορίσουμε αυτές τις αξίες, ενδεχομένως έχουμε μια πιθανότητα να ξαναευτυχήσουμε σε έναν βαθμό. Διαφορετικά θα ευτυχήσουμε ποτέ. Δεν θεωρώ ότι είναι όσο πιο πλούσιος, τόσο πιο ευτυχής. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν θεωρώ ότι χώρες, ας πούμε, οι οποίες έχουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο οικονομικό,
ΑΕΠ και λοιπά,
ναι, είναι πιο ευτυχής από άλλες. Δεν είναι ευθέως ανάλογο η ευτυχία πάντως σε σχέση με την οικονομική δυνατότητα. Υπάρχουν χώρες, είναι μια περίεργη ισορροπία που έχει να κάνει με τις παραδόσεις των ανθρώπων, έχει να κάνει με την ιστορία τους, έχει να κάνει με τη σχέση που έχουν με τις παραδόσεις τους. Όταν έχει σχέση με την παράδοσή σου και με το παρελθόν σου, επί της ουσίας σχέση, δύσκολα μιζεριάζεσαι. Εμείς ουσιαστικά υιοθετήσαμε έναν τρόπο ζωής, ξένο, ο οποίος, αυτό τον καταναλωτισμό, τον άκρατο, του αμερικάνικου τρόπου ζωής, του αμερικάνικου ονείρου, έτσι, αυτό κάναμε. Και στη συνέχεια τι κάναμε, απεμπολίσαμε, διώξαμε, πετάξαμε στα σκουπίδια, στα άχρηστα, ό,τι καλό είχαμε. Ποιο ήταν το καλό? Την αρχιτεκτονική μας, απίστευτη αρχιτεκτονική. Είναι δυνατόν τα ελληνικά νησιά, ας πούμε, να χτίζεσαι αυτή τη στιγμή μόνο και μόνο για να κερδοσκοπήσεις, για να κάνεις πιο πολλά χρήματα, δηλαδή, για να καταναλώσεις πιο πολύ, να πετάς τα σκουπίδια την αρχιτεκτονική σου? Είναι δυνατόν? Δηλαδή, αυτό, η σχέση με το περιβάλλον σου δημιουργεί αυτές τις ισορροπίες, ένα balance περίεργο. Αυτό το balance είναι το πολύ σημαντικό για να έχεις μια στοιχειώδη ευτυχία, μια στοιχειώδη σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Και άρα δεν φιλοσοφώ, δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση. Απλώς προσπαθώ να το εφαρμόσω στον εαυτό μου. Προσπαθώ να το εφαρμόσω σε μένα και προσπαθώ να το περάσω και στα παιδιά μου. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα κάνει μια ολόκληρη κοινωνία όπως είναι η ελληνική, όπως είναι πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ας πούμε το γεγονός ότι μέσα σε αυτό το απίστευτο κυνήγι του κέρδους, προκειμένου να καταναλώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να αλλάξουμε το αυτοκίνητο κάθε δεύτερο χρόνο, να αγοράσουμε κάθε σεζόν καινούργια ρούχα. Δηλαδή, αν το δεις στην ουσία του, το πόση χαρά σου δίνει, είναι αστείο. Δεν σου δίνει χαρά.
Απόλυτα ανόητο, έτσι.
Ανόητο. Ανόητο. Δηλαδή, μιλάμε για. Δηλαδή, είναι όλη αυτή, βέβαια, όλη αυτή η ιστορία του lifestyle της δεκαετίας του 80 επηρέασε με απόλυτη σαφήνεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Όλα αυτά τα. Από το κλικ μέχρι δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε.
Η δύναμη της εικόνας, αλλά αρνητικά είναι.
Όχι,
εδώ,
δεν ήταν θέμα δύναμης εικόνας, ήταν μια αντίληψη. Πέρασε μια φιλοσοφία ζωής. Αυτή η φιλοσοφία ζωής λειτουργήσε προς αυτήν την κατεύθυνση. Να μιζεριάσει τους Έλληνες και τους μιζέριασε. Δηλαδή, κατάφερε να το κατάφερε. Η φιλοσοφία του φραπέ, δηλαδή, με την ευρεία έννοια του lifestyle που επιβλήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80, επιβλήθηκε και οι άνθρωποι έχουν την ευθύνη τους. Δεν φταίνε αυτοί που το επέβαλαν. Φταίνε και οι άνθρωποι, εμείς οι άλλοι δηλαδή, που το αγκαλιάσαμε όλο αυτό. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
Επιλογές.
Μπορεί να δώσουμε την ευθύνη στον Κωστόπουλο που έκανε το κλικ. Καλά έκανε ο Κωστόπουλος, έκανε τη δουλειά του. Εμείς τι κάναμε, δηλαδή, οι άνθρωποι.
Όλα ξέρω γιατί γίνονται και πώς λειτουργούν. Το μυαλό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω. Οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή και αργούν. Κι η λαχτάρα του συνήθισε να πατάει το φρένο. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, θύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Ξέρω τι σημαίνουν και τι εννοούν. Το μυαλό μου με συντόνισε στο καινούριο μήκος. Οι ευαίσθητοι παθαίνουν και παρανοούν. Λες κι ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώνει ο λύκος. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθότητα, την παλιά μου την ταυτότητα.
Net FM, τοπία ανθρώπων, απόψε τοπία του φωτογράφου κ. Νίκου Οικονομόπουλου.
Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, αν θα γίνει. Εγώ δεν βλέπω να γίνεται, για να είμαι ειλικρινής. Είναι πολύ δύσκολο. Αν θα γίνει, θα γίνει από τα νέα παιδιά, από τα πολύ νέα παιδιά. Δηλαδή, βλέπω εγώ την παρέα του γιού μου, ας πούμε, οι οποίοι είναι, δεν έχει κινητό ο γιος μου καθόλου. Ο γιος μου δεν ξέρω αν είναι όλα τα παιδιά. Προφανώς δεν είναι όλα τα παιδιά. Ο γιος μου δεν έχει κινητό. Δεν έχει τηλεόραση, έχει μόνο βίντεο στο σπίτι. Βλέπει ταινίες μόνο δηλαδή. Δεν έχει τηλεόραση. Τα ρούχα του είναι πολύ συγκεκριμένα. Έχει ένα ζευγάρι μπότες τα οποία πήγε στα Χανιά σε ένα βουνό και τις παρήγγειλε σε έναν μάστορα εκεί πέρα. Τις φοράει 4 χρόνια και αλλάζει τις σόλες. Δηλαδή κάθε 6 μήνες αλλάζει σόλες στα παπούτσια του. Mm-hmm. Δεν έχει άλλα παπούτσια, ένα ζευγάρι έχει. Και ένα ζευγάρι παντόφλες για το σπίτι. That's it. Τα ρούχα του επίσης, δηλαδή έχει 4 παντελόνια ίδια και 4 πουκάμισα ίδια. Mm-hmm. Και τα ανανεώνει πηγαίνοντας στις εκτόσεις, ας πούμε, δεν καταλαβαίνεις, είναι άλλη αντίληψη. Βλέπω, ας πούμε, αυτή η παρέα του γιού μου, ας πούμε, που πραγματικά εγώ τους εκτιμώ πολύ, που είναι παιδιά 20 χρονών, έτσι. Είναι εξαιρετικά δημιουργικά παιδιά και έχουν τόση χαρά να δουλεύουν. Δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δουλεύουν, ρε παιδί μου. Κάνουν πράγματα. Δηλαδή, ασχολούνται με το αντικείμενό του από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακούραστα. Ξέρεις αυτό πόσο.
Και αναγνωρίζει το κόπο του, λέτε, γιατί
όχι,
εδώ υπάρχει ένα αντίγρυφο.
Αυτή τη στιγμή όχι, δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Και να μην αναγνωριστεί όμως δεν έχει πολύ σημασία, είναι ευτυχισμένα. Θεωρώ ότι αυτά είναι μαθήματα που εμείς, η γενιά η δικιά μου. Θα πρέπει να τα πάρει από αυτά. Βέβαια, εγώ ήμουν αρκετά τυχερός, γιατί εγώ έκανα περίπου το ίδιο πράγμα σε μια εποχή που δεν γινόταν εύκολο αυτό το πράγμα.
Ακολούθησα
αυτό που ήθελα να κάνω με κόστος, με μεγάλο κόστος και οικονομικό και οικογενειακό. Και, ξέρεις, παρόλα αυτά δεν μετανιώνω για τίποτα.
Μιλάμε για συναισθήματα και ήθελα να ρωτήσω, να γυρίσουμε πάλι στη φωτογραφία, σε εσάς, στα ταξίδια σας. Υπήρξαν στιγμές που να δυσκολευτήκατε, να απογοητευτήκατε, να συγκινηθήκατε, να απελπιστήκατε?
Συνέχεια όλα αυτά συμβαίνουν. Όλα αυτά που περιγράφεις είναι
μέσα
πακέτο. Βέβαια, όλα αυτά. Από το να γυρίσεις πίσω στο ξενοδοχείο στο βράδυ και να αισθανθείς ότι δεν έκανες τίποτα ενδιαφέρον μια μέρα, μέχρι να γυρίσεις και να σε σύννεφα, να πλέει σε πελάγι ευτυχίας, ας πούμε, γιατί κατάφερες να κάνεις πράγματα που είχαν ενδιαφέρον. Πραγματικά αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους γενικά η ζωή μου έχω υπάρξει ευτυχής. Γιατί ποτέ δεν ταύτισα, αν θέλεις, την φωτογραφική μου δραστηριότητα με μια πολύ συγκεκριμένη επαγγελματική σχέση με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, για μένα, εγώ ταξίδευα και συνεχίζω να το κάνω, ταξίδευα ελεύθερα, φωτογράφησα ελεύθερα και μέρος αυτών των πραγμάτων που έκανα πουλιώτουσαν. Συνήθως ξεκινάμε από την προηγούμενη, δηλαδή με το που φτάνουμε κάπου, έχουμε μια συνάντηση 6-7 ώρα το απόγευμα, όπου εκεί είναι ένα meeting που γνωριζόμαστε. Δηλαδή ο καθένας έχει φέρει σε ένα στικάκι ένα πορτφόλιο της δουλειάς του, ένα 20-30-40 φωτογραφίες, ανάλογα τι θέλει ο καθένας από τα προηγούμενα που έχει κάνει, τα οποία ο καθένας μου τα δείχνει. Τα βάζουμε στον υπολογιστή, έχουμε και ένα projector να τα προβάλλουμε και αρχίζω να, με βάση αυτά που μου δείχνει, και να ερωτήσεις να κάνω και να σχολιάζω αυτά που
πάνω
κάνει και να τα επιλέγω ενδεχομένως πάνω σε αυτά που έχει κάνει από το παρελθόν. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή διαμορφώνεται και το τι θα κάνουμε στην εβδομάδα για τον καθέναν, το τι κατεύθυνση οφείλω να δώσω στον καθέναν προκειμένου να, κατά κάποιο τρόπο, να εκμεταλλευτεί ο καθένας τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Προσπαθώ να το καταλάβω. Άλλες φορές το καταφέρνω καλύτερα, άλλες λιγότερο καλά, αλλά γενικά το καταφέρνω από ό,τι λένε. Την επόμενη μέρα λοιπόν έχουν πάρει κάποιες γενικές οδηγίες και ο καθένας, εγώ πάντα τους λέω ότι είναι προτιμότερο να μην πηγαίνουν σε ομάδες, να πηγαίνει ο καθένας μόνος του, γιατί η φωτογράφηση είναι ένα πράγμα που πρέπει να το κάνεις μόνος σου, δεν είναι να το κάνεις με παρέα. Πρέπει να είσαι αφιερωμένος δηλαδή. Δεν μπορείς να κάνεις πλακίτσα, ας πούμε, και ταυτόχρονα φωτογραφίζεις. Θέλει συγκέντρωση, θέλει πειθαρχία, δεν είναι τόσο απλό δηλαδή. Την επόμενη λοιπόν ξεκινάνε όλοι με διαφορετικές κατευθύνσεις, έχοντας ήδη κάνει μια κουβέντα πριν, και το απόγευμα μαζευόμαστε πάλι, μόλις πέσει το φως, που δεν φωτογραφίζουμε πια. Μαζευόμαστε πάλι και ο καθένας φέρνει τη δουλειά που έκανε κατά τη διάρκεια της μέρας. Τις πρώτες 2 μέρες φέρνει όλη τη δουλειά, ό,τι και αν έκανε. Μετά σιγά σιγά την τρίτη μέρα, από την τρίτη μέρα και μετά, του ζητάω να, με βάση την εμπειρία των 2-3 πρώτων ημερών της επιλογής που του κάνω εγώ, να αρχίσει και ο ίδιος να επιλέγει λιγάκι τα δικά του πράγματα. Άρα μέρα με τη μέρα αισθάνεται ότι βελτιώνεται και ότι πάει ένα βήμα πιο πέρα. Όπου στο τέλος της εβδομάδας επιλέγουμε και μαζί κάποια στιγμή ένα μικρό πορτφόλιο 10-15 φωτογραφίες, το οποίο είναι το πορτφόλιο του εργαστηρίου, δηλαδή, και το οποίο το παίρνει σπίτι του. Δηλαδή είναι αυτό που ο ίδιος παρήγαγε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και είναι εκπληκτικό το πόσο ο ίδιος αισθάνεται,
το πόσο
ο ίδιος αισθάνεται ότι βελτιώνεται. Αν δει κανείς στο site, ας πούμε, Υπάρχουν comments από αυτά τα παιδιά που έχουν συμμετάσχει. Άμα δεις, γιατί έχουν έρθει άνθρωποι που έχουν έρθει 3-4 φορές, δηλαδή δεν έρχονται μια φορά. Mm-hmm. Έρχονται μετά από τον επόμενο χρόνο, ξαναέρχεται κάποιος. Και λέει, έχει ένα καινούριο comment να κάνει μέσα από την εμπειρία και το πώς βελτιώνεται μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε δύο χρόνια. Εγώ πάντα φωτογράφησα ασπρόμαυρα. Έτσι. Mm. Θεωρούμε ασπρόμαυρο φωτογράφο. Τα τελευταία δύο χρόνια μου έχει μπει ένα σαράκι, ας πούμε, και αρχίζω και κάνω χρώμα και κάνω μόνο χρώμα. Δεν έχω ακόμα δημοσιοποιήσει τίποτα και δεν ξέρω πότε θα δημοσιοποιήσω. Προς το παρόν αισθάνομαι ότι μαθαίνω καινούργια πράγματα, παίζω με καινούργια πράγματα, είναι σαν ένα καινούργιο παιχνίδι.
Αν επιλέγατε να φωτογραφίσετε θέματα γεγονότα, ας πούμε της επικαιρότητας, mm-hmm. θα ξεχωρίζατε κάτι, θα σας έχει ντριγκάρει.
Τι εννοείς, αν θα πήγαινα κάπου.
Ναι, κοίταξε, ή κάτι που είδατε και λέτε αυτό.
Πρόσφατα σκοτώθηκαν δύο στη Λιβύη, έτσι.
Μόλις αυτές τις εξεργέσεις και τις αναταρρύνσεις στον κόσμο.
Ναι, δηλαδή, νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα πήγαινα σε πολέμους. Δεν με ιντριγκάρει ιδιαίτερα το να πάω σε πολέμους. Ενδεχομένως θα πήγαινα, όπως και το έχω κάνει και το κάνω, να πάω μετά τους πολέμους ή πριν τους πολέμους. Δηλαδή αυτό που όλοι οι επαγγελματίες φωτοδημοσιογράφοι κυνηγάνε, που είναι αν θέλεις το πικ της δράσης, δηλαδή τη στιγμή, ας πούμε, που κάποιος πετάει μια χειροβομβίδα. Εμένα δεν μου λέει κάτι, το θεωρώ στιγμιότυπο. Δηλαδή μου λέει κάτι, μου λένε άλλα πράγματα πιο πολύ από ότι το πικ, αυτό που όλοι ψάχνουν, ξέρεις, τη στιγμή που υπάρχει η ακραία εκδήλωση ενός πράγματος προκειμένου να αντιπροσωπεύσει το γεγονός. Εμένα αυτό ποτέ δεν μου έκανε κλικ, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Δηλαδή και τα Βαλκάνια μου εμένα δεν έχουν ούτε πολέμους, ούτε, παρότι είναι εμφανής η ατμόσφαιρα των πολέμων. Δεν περιγράφεται ο πόλεμος όμως. Δηλαδή αυτό που σου έλεγα για την υπέρβαση πριν. Όταν ας πούμε βλέπεις, έχεις μια φωτογραφία που είναι 2-3 άνθρωποι, οι οποίοι αυτό που κάνουν δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο. Καμία σχέση. Δηλαδή οι κινήσεις τους ή αυτό που κάνουν δεν είναι περιγραφή του πολέμου. Παρ' όλα αυτά, αυτό που εσύ εισπράττεις οπτικά είναι μια ακραία κατάσταση πολέμου. Εγώ πάντα πήγαινα στην Ελλάδα, ένα από τα πράγματα που έκανα στην Ελλάδα πάντα ήταν να πηγαίνω σε πανηγύρια. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο αδιάφορο πράγμα για μένα από τα πανηγύρια. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα πανηγύρια από πλευράς λαογραφικής. Καθόλου όμως. Γιατί το έκανα? Το έκανα γιατί στα πανηγύρια οι άνθρωποι, καταρχήν, είναι έξω στους δρόμους, δεν είναι στα σπίτια τους. Ένα το κρατούμενο. Όταν είναι έξω στους δρόμους, είναι διατεθειμένοι να φωτογραφηθούν. Mm-hmm. Γιατί δίνουν άλοθη στον εαυτό τους ότι είναι πανηγύρι, άρα μπορώ να φωτογραφηθώ. Οι κινήσεις, τα πράγματα που κάνουν, αν τα αποσπάσεις από την περιγραφικότητά τους, από την περιγραφή του συγκεκριμένου, δηλαδή όταν χορεύει κανείς, μπορείς να απομονώσεις κάτι που να είναι χορός, αλλά να μην είναι και χορός, να είναι κάτι άλλο.
Αν η φωτογραφία αφορούσε το παρελθόν, κάποια ιστορική περίοδο,
τι?
Κάποιο γεγονός. Αν επιλέγατε να λέγατε,
θα επέλεγα πάλι με κριτήρια, δηλαδή έχω επιλέξει τέτοια πράγματα. Δηλαδή κάναμε μια, δεν ολοκληρώθηκε, αλλά θα την ολοκληρώσουμε κάποια στιγμή, ένα project που έχει να κάνει με μια έρευνα φωτογραφική σε παλιά αρχεία σε σχέση με την μετανάστευση των Ελλήνων. Πήγα στην Αμερική, στη Γερμανία, σε διάφορα μέρη. Ψάξαμε αρχεία από το ίντερνετ, από εδώ και από εκεί. Τα χαρακτηριστικά και από την ΕΡΤ ψάξαμε. Ποιος είναι ένας φωτογράφος που είχε αφήσει το αρχείο του στην ΕΡΤ και είχε διάφορα πράγματα με τη μικρασιατική καταστροφή. Τα στοιχεία, δηλαδή η επιλογή που κάνω είναι κατά βάση φωτογραφική, με φωτογραφικά κριτήρια δηλαδή, και όχι τόσο πολύ με ιστορικά κριτήρια. Μην ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα ιστορία. Φτάνει να μου καλύπτει μια εποχή. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, από τη Σμύρνη, στον Πειραιά, στη δεκαετία του 20, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το αν. Με ενδιαφέρει πιο πολύ ο τρόπος που είναι δομημένο το κάδρο, δηλαδή, παρά το ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είναι εκεί έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, προέρχεται από εκεί, ξέρεις, όλα αυτά τα ιστορικά, οι ιστορικές λεπτομέρειες.
Κάτι που θα θέλετε να κάνετε στο μέλλον? Σχέδια, αυτά τα ταξίδια που είπαμε.
Προς το παρόν αυτό που θέλω να κάνω είναι να βρω ένα ρυθμό σε σχέση με το χρώμα μου. Να βρω ένα ρυθμό, δηλαδή να αποφασίσω ότι, αν και έχει αρχίσει να συμβαίνει αυτό, αλλά ακόμα σε επίπεδο παραγωγής, ευρείας παραγωγής, δεν συμβαίνει ακόμα. Είμαι στα πρώτα βήματα στο να καθορίσω εγώ τι είναι αυτό που με ενδιαφέρει.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ
πολύ. Τελειώνοντας, τα τοπία ανθρώπων θέλουν να ευχαριστήσουν την κυρία Πέπη Λουλακάκη για την πολύτιμη βοήθειά της. Από τη Θανάση Βουτέρη, τη Στέλλα Δημητράκα και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.
To their knees, hear the softly spoken.